Moje meno je Števo Ajzele a vy počúvate podcast Generali Balance, v ktorom sa rozprávame so zaujímavými hostiami o zdravom životnom štýle, výžive, pohybe, cvičení, športe, ale aj duševnej pohode. Prinášame tak spoločne mnoho užitočných tipov, ako do našej každodennej rutiny vniesť viac prevencie, zdravia a balansu, aby sme žili nielen dlhšie, ale najmä kvalitnejšie. Dnešný podcast je výnimočný v tom, že je živou diskusiou z podujatia Generali Balance Talk 2, ktorého témou je honba za šťastím v dobe digitálnej. Unikátne názory a odpovede na moje otázky a aj tie z publika na tému šťastia z pohľadu ich špecializácie ponúknu naši traja hostia. Z vedeckého uhla tému podchytí neurovedec Tomáš Hromádka, ktorý skúma činnosti mozgu. Svoj pohľad nám poskytne psychologička Mária Toutová-Šimčáková, uznávaná odborníčka na moderné závislosti na digitálnych technológiách. A svoje skúsenosti nám odovzdá aj rečník, spisovateľ a kouč Aleš Bednařík, ktorý sa dlhodobo venuje pozitívnej psychológii. Milí hostia, milí návštevníci v KC Dunaj, je tu Generali Balance Talk 2. Panelová diskusia k téme honba za šťastím v dobe digitálnej a nemôžem začať, priatelia, inak, čo vás robí šťastným? Dáma na úvod.
Tak mne sa veľmi páčilo, ako teraz Aleš povedal, čo všetko v tom je. Ja som si tak povedala, že naozaj to šťastie ja mám tým, že sa cítim asi každý deň dobre v tom, že robím, čo chcem robiť. Čiže to pracovné šťastie a takú tú pohodu, ktorú mi to dáva. A hoci ja vlastne robím so samými problémami tých ľudí, tak aj napriek tomu je to v pohode. A potom teda niekto tam dal takú krásnu otázku, že ako spojiť pracovné a to súkromné, tak je to asi o tom, že človek musí byť naozaj milovaný a mať takú pohodu v tom tých dobrých vzťahov s ľuďmi. Zavolám svoje mame dnes večer.
Mm-hmm. Tomáš?
A mne to bude asi najskôr rodina. Mám rád to, čo robím. A knihy.
Stručne.
No, ja milujem čítanie aj písanie a robím to väčšinu svojho bdelého stavu. Som veľmi rád v spoločnosti mojej rodiny a mačiek. A bývame, sme sa kvôli tomu presťahovali aj na chatu do lesa, takže ja milujem byť v prírode.
Takže byť?
Byť.
Aha, OK.
Byť v prírode. Takže v podstate, ak by existovala ideálna kombinácia, tak čítať, písať s kamarátmi v prírode za pohybu. Ale taká kombinácia sa veľmi ťažko robí naraz.
Aha. Existuje taká okrídlená chiméra, skúsme ju potvrdiť alebo vyvrátiť. Urobí nás zvýšenie platu šťastnejšími?
Tak na to sú výskumy a na to... Hej. Zvýšenie platu nás urobí šťastnejšími na 3 mesiace. A potom sa to stane pre nás normou a až ďalšie zvýšenie platu nás urobí znova šťastnejšími iba na 3 mesiace a je to jedno, koľko vám to zvýšia. Takže na to by som sa nespoliehal, lebo to ešte není v našich rukách.
Uh-huh. A môžeme byť vôbec šťastní, ak o tom nedáme vedieť celému svetu na internete?
No to je práve to, že či sa chceme chváliť tým šťastím a ako ho prežijeme, keď ho dáme naozaj do plena k tým ostatným. Niekto to nepotrebuje a práve opačne bráni sa tomu a tam by som sa zarodila asi aj ja. A na druhej strane veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj to šťastie prežijú práve v tom momente, keď im všetci ostatní potvrdia, že sú šťastní.
Tomáš, vy ako neurovedec, neviem, či ste videli ten film o takej čarovnej tabletke. Žijeme v tej dobe skratie, gumidžúsov a podobne.
Že... Viagra.
Takmer to isté, áno. Takže Viagra na mozog, ktorá zvýši kapacitu, dajme tomu o 10%.
Limitless.
Yes.
Áno.
Dobrý film?
Zaujímavý.
Sci-fi? Veľké sci-fi?
Áno. V tom, že zvýšiť kapacitu mozgu je v podstate nemožné, pretože my ten mozog využívame celý. To znamená, jediné, čo môžeme urobiť, sa dokážeme lepšie sústrediť, dajme tomu, a vtedy dokážeme jednu vec robiť lepšie. Ale to sa potrebujeme sústrediť aspoň tých 20 minút kuse. Takže v podstate sci-fi.
Ako tabletka na sústredenie bola vymakaná, ale čierny čaj funguje tiež.
Mhm. Mm-hmm.
Až na to, že človek musí chodiť na záchod potom častejšie.
A možno by nezaspal, nie? Z toľkého kofeínu.
Zaspí. Čo človek zvykne?
Ja nie. Ja som veľmi citlivá duša. Mária, otázka na vás celkom zjednodušená, už z pléna. Patrí počítač do detskej izby?
Ja si myslím, že by to malo byť o tom, že keď naozaj berieme malé dieťa, tak nie. Mal by ho mať k dispozícii, ale možno je šťastným riešením dať to naozaj niekde tak, kde by celá rodina mala k nemu prístup. A tak, ako sa stále polemizuje, či dieťa má mať vlastný televízor a prepínať si svoje kanály, asi nie. Asi by to malo byť naozaj tak, že by to malo byť v nejakej takej spoločnej miestnosti, aby aj ten rodič mal nejaký taký prehľad. No a druhá vec je ten prenosný, je ten mobil, ktorý si to dieťa odniesie kdekoľvek a zašije sa s ním a aj tak si nájde kus súkromia, kde ho nevieme kontrolovať. Takže ja som za to, aby nebol úplne súčasťou. A keď, tak jedine za podmienky, že je naozaj využívaný kvázi pre učenie, štúdium, čosi, čo tam má nejakú efektivitu a význam v tom takom raste toho dieťaťa. A vtedy by sme asi vedeli povedať, že áno.
Mm-hmm. Aleš, celkom zaujímavá otázka, ale myslím si, že aj na neurovedca. Martin sa pýta, je pravda, že meditácia nám dokáže vytrénovať mozog? Existujú nejaké dôkazy podložené neurovedou?
Boli robené štúdie, kde ľudia meditovali, ľudia sa modlili, ľudia robili najrôznejšie aktivity, mentálne aktivity a potom ich mozgy skenovali, boli z toho krásne obrázky. Každá aktivita, ktorú robíme, nám do nejakej miery bude meniť, vďaka plasticite mozgu, bude meniť niektoré spoje v mozgu. Je jedno, či sa naučím napríklad Ludolfovo číslo na 10 000 miest, alebo budem meditovať. Ale nejaké zmeny tam určite sú. Či tie zmeny sú trvalé a či tie zmeny sú na niečo dobré, to je otázne.
To je zaujímavá odpoveď a páči sa mi. Ja by som odpovedal ešte inak, že jedna z najdôležitejších komodít, ktoré dneska nám chýbajú, je schopnosť sústrediť sa. A meditácia má teda rôzne jakoby, formy a jedna z vecí, ktoré pri ktorej meditácia, ale aj mnohé iné činnosti, nie meditácia, že robiť činnosti, ktoré nám pomáhajú zvyšovať schopnosť sústrediť sa a vydržať pri tom a pri rozptýlení sa znova vrátiť naspäť, to je mimoriadne dôležitá kompetencia nielen na učenie ako také čohokoľvek, aj na život, že vôbec sústrediť sa na druhú osobu, s ktorou sa rozprávam a hlavne na to, aby sme boli šťastní, lebo šťastie je schopnosť napríklad sústrediť sa na to, že čo prežívam jakoby v plnosti a opak nesústredenosť spôsobuje stratu zmyslu.
Mm-hmm. No, ja dám teraz svoj osobný coming out, hoci nerád. Približne 7-8 rokov dozadu mi bývalý kolega rozprával, že teraz som čítal taký prieskum, že my nevieme udržať pozornosť 20 minút. Presne ako si spomínal, už niektoré výskumy hovoria, že len 15 minút a ja mu hovorím, že nie, somarina, ja keď si v posteli otvorím knihu, ja idem niekoľko hodín v kuse. Prešlo 7 rokov a priznávam, že naozaj už mám tento hlúpy tik a sám som z toho nešťastný. Akú medicínu mi radíte? Čo s tým? Pretože predpokladám, že táto porucha vnímavosti je zásadný problém naprieč celou spoločnosťou. Nie, že by som zľahčoval svoj problém.
No, to je, jak Tomáš hovoril, že my trénujeme náš mozog. Čo robíme, tým ho trénujeme. Takže ak robíme to, že každú chvíľku preskakujeme na inú činnosť, napríklad práve tým, že pozeráme každú chvíľku niečo iné v smartfone, tak tým trénujeme mozog, že je lepší v nesústredení sa, je lepší v preskakovaní z jednej veci na druhu a potom, keď chceme sa sústrediť dlhodobo na niečo, tak ten mozog to už nevie. Takže viacej čítať spôsobuje, že vieme dlhšie sa sústrediť na čítanie a vyhľadávať činnosti, kde musíme dlhodobo, hlboko sa sústrediť. Aj trénovať balet znamená sústrediť sa na každý pohyb svojho tela a to zvyšuje schopnosť dlhodobo udržať pozornosť.
A ja potom hovorím, že tie všetky vyrušenia od seba odsunú čo najďalej. Lebo je to naozaj o tom, že keď sú tie dôkazy, že 150 krát za neviem akú dobu sa pozrieme na mobil a kontrolujeme si ho denne presne toľko krát, lebo neviem čo, tak je to naozaj o tom, že či dokážeme tie technológie niekde položiť a povedať, teraz ma to nezaujíma, teraz robím niečo úplne iné. A to je to, čo naozaj musíme učiť tie decká, že vlastne dá sa to odložiť, dá sa to položiť a dá sa naozaj robiť niečo naplno.
Ten tréning je veľmi dôležitý. To znamená, človek musí stále trénovať. A hlavne si musí uvedomiť, že a to si musia všetci uvedomiť, my máme všetci pocit, že keď robíme veľa vecí naraz, tak urobíme strašne veľa vecí.
A že sme strašne dôležití.
Áno, že sme dôležití a skutočne si neurobíme vôbec nič, nič poriadne. Dokonca sa hovorí, že ženy sú v multitaskingu v viacerých veciach naraz lepšie ako muži. Nie sú.
Nie sú.
V podstate. Toto je mýtus, to takáto vec ani neexistuje. Naše pozornostné mechanizmy sú veľmi limitované. Ja sa ospravedlňujem za
všetkým. No tak teraz si moc kamošiek tu.
Aj ženy, aj muži vedia robiť multitasking len v tom prípade, ak jedna z tých činností je automatická. Čiže napríklad chodíme a sústredenie sa s niekým rozprávame, ale sú aj ľudia, ktorí pri sústredenom rozprávaní sa potknú, lebo ani tú automatickú činnosť nevedia robiť. Takže vieme robiť automatickú činnosť a potom tú, ktorá vyžaduje vedomé sústredenie. Ale ak chceme robiť dve veci, na ktoré sa potrebujeme vedomé sústrediť, to sa nedá robiť naraz. Však skúste zároveň vypočítavať 17:24 a zároveň odpisovať na nejaký mail, neurobíte ani jedno.
Nie, dobre.
Bude vám to teda trikať dlhšie, keď budete robiť samostatne jedno alebo druhé.
Lebo naše pozornostné mechanizmy v mozgu sú veľmi obmedzené. To znamená, dokážeme sledovať, mozog dokáže zamerať pozornosť na niektoré selektívne veci, ale nie na všetko naraz. To sa nedá.
Dobre.
Ani natrénovať dokonca.
Fajn, vráťme sa prosím k mojej osobnej terapii.
Už je neskoro.
Ďakujem. Čo poradiť ľuďom v podobnej pozícii? Je to nejaký detox? Naozaj reálne, prakticky povedať, mám teraz ísť na mesiac na čistinku, alebo mám zahodiť telefóny?
No,
alebo...
to asi nikto nedáme, ale skúsme to napríklad aspoň tak, že my naozaj hovoríme, že keď rodina hodí aspoň nejaký celovečerný detox, ak raz do týždňa dokážeme urobiť to, že všetci tie mobily a počítače odložíme a povieme si, dnes naozaj nie, kým nepôjde naozaj o život, tak to nikto nechytí do ruky a veľmi to pomáha. V tomto sú veľmi zdielní naozaj ten príklad, ktorý musíme dať tým deckám a ukázať im, že to naozaj tak funguje. A my sa snažíme o to, že naozaj, keď ideme do hôr alebo niekam idete, tak to je základná vec. Ja hovorím, ak naozaj človek chce vnímať to, čo má okolo seba, musí tie technológie proste stíšiť a dať ich preč, lebo inak to nedá. Nebude mať z toho nikdy taký zážitok. A ja keď vidím ľudí, ktorí miesto, čo ja idem za pár dní zase na koncert a veľmi sa teším na tých ľudí, ktorí s tými mobilmi tam natáčajú celý koncert, ja neviem, či z toho vôbec niečo majú, lebo mňa to rozčuluje, čo oni robia. Že ako je možné, že vlastne ja chcem pozerať a chcem mať z toho ten zážitok a chcem si pri tom spievať a sa tešiť a oni natáčajú. To je jediné, čo ich z toho celého zaujíma.
Mňa na tom zaujíma najviac to, že to sú problémy, ktoré sa riešia v podstate už stovky rokov. My to dnes berieme, ako máme počítače, telefóny, nám to vadí, stále niečo robíme. Keď prišli gramofóny, keď prišiel fonograf predtým, to bola strašná distrakcia. Keď prišiel telegraf, tak boli ľudia znepokojení z toho, čo sa stane, keď už proste na druhý deň budem vedieť, čo sa stalo v Európe. Keď v Spojených štátoch už na druhý deň viem, čo sa stalo v Európe deň predtým. Na čo to je vôbec dobré? Mm-hmm. Toto všetko sme sa museli naučiť nejakým spôsobom riešiť. A v súčasnosti je to problém v tom, a nie problém, je to výzva skôr v tom, že teraz je toho oveľa viac a oveľa rýchlejšie než predtým. Znamená, predtým tie zmeny boli o niečo pomalšie, teraz sú o niečo rýchlejšie. Ale v podstate stačí, keď sa tí ľudia čom večer stretnú, napríklad sa zahrajú niečo.
Akurát, že telegraf nespôsoboval toľko spúšťania dopamínu a k telegrafu sa dostali tínejdžeri, ktorí ešte neboli na to pripravení, že tie digitálne, tá virtuálna realita, ten internet, tie digitálne médiá sú dneska tak naprogramované, aby nás nepustili, čo telegraf, ani telka to ešte nevedeli robiť tak dobre ako dneska, že to je oveľa väčšie nebezpečenstvo, tá interaktívnosť a ešte, že tam pridávame množstvo vlastného obsahu, to je totálne nový rozmer, ktorý nevieme zatiaľ zvládať a myslím, že to nebude také ľahké. Mm-hmm.
Otázka z pléna. Existuje nejaká relevantná štúdia o tom, že pozitívni ľudia sú zdravší, kde mi to preskočilo? Našťastie nie v hlave, a že pozitívne myslenie má terapeutické účinky a naopak negatívne myslenie je chorobné?
No, záleží od toho, čo si ľudia predstavujú pod pozitívnym myslením, takže to veľce stručne. Ak niekto v situácii, kde není v pohode, vie vidieť aj nejaké východisko, alebo vie si predstaviť, čo by mohol s tým robiť, tak tento prístup pozitívneho myslenia je OK a pomáha. Ale ak je to pozitívne myslenie v zmysle, že vysielajte myšlienky do vesmíru a celý vesmír bude robiť pre vás a pomáhať vám a vylieči vám rakovinu, to je kravina. A na to sú aj štúdie, ktoré ukazujú, že napríklad ani ženám s rakovinou takýto typ pozitívneho myslenia nejako nepomohol. Naopak boli depresívne z toho, že im to nefungovalo. Takže že záleží od toho, že ja by som to skoro otočil, že pozitívne naladení ľudia, čiže kombinácia aj rozmýšľam, aj sa cítim lepšie naladený, vedie k väčšej aktivite v situáciách a potom vedie aj k tomu, že to lepšie zvládajú ako ľudia, ktorí sú negatívne naladení, lebo negatívne naladení nechcú aj s tou situáciou niečo robiť. Ale zase, je dobre, keď je človek kritický, je dobre, keď vidí rizika a... Istý typ negatívneho myslenia je veľce produktívny.
Ešte v mnohých takýchto štúdiách je problém, zase sa mýli korelácia s kauzalitou. To znamená, častokrát to nemusí byť tým, že pozitívne naladení ľudia sú zdravší, ale že zdravší ľudia sú pozitívne naladení. Takže to môže byť úplne opačný vzťah častokrát.
Alebo keď ležíš v nemocnici a si dobre naladený, tak je väčšia šanca, že tvoja rodina bude rada chodiť za tebou cez návštevné hodiny. A práve ten kontakt s tvojou rodinou je oveľa silnejší ozdravovacím, spúšťa oveľa silnejšie ozdravovacie mechanizmy, ako keď si ufrflený, tak vtedy nikto za tebou nebude chcieť chodiť v nemocnici na návštevu a ostaneš sám a osamelosť zabíja.
Ale nie je paradoxom tejto doby, že sa opäť začína nálepkovať a pomaly slniečkári sú atakovaní, že ty si príliš pozitívny? To je podozrivé?
Hej, u nás je podozrivé niekto, kto je vyškerený, ak niekto, kto frfle, tak správne frfle. Je to tak, ale to je o našom postoji aj k tým dobre naladeným. Samozrejme, že ak poznáte ľudí, ktorí sú naladení, že non-stop pozitívne, tak to je chorobné.
A dráždi to.
A dráždivé, lebo tí ľudia sú tak pozitívne naladení, že potom ani nevidia tie bludy, čo šíria a robia a sú slepí k veciam, ktoré by mohli riešiť napríklad trošku kritickejším myslením. Jasné. Skoro každý extrém je na prd. Aj honba za šťastím.
A dnes to už zaznelo večer viackrát, že sme svojím spôsobom závislí na lajkoch, na páčikoch. Aká je alternatíva? Ako si to kompenzovať? Čím to nahradiť?
No, ak naozaj vysielame nejaké obsahy a očakávame, že budú prijaté, tak tým pádom je to ťažké, že teda keď niečo vyšlem, tak asi očakávam nejakú odozvu. Takže podľa mňa nevytvárať obsah a nečakať, že celý svet na to bude reagovať. A takéto, že ja to tam pošlem a mne na tom nebude záležať, ako to dopadne, to je, myslím si, že zlý experiment pre toho človeka, lebo asi mu bude na tom záležať. Ja keď mám ľudí, ktorí naozaj robia nejakú prácu a vnímajú, že to okolie ju príjma, tak vždy hovorím, že musíš rátať aj s tým, aj s tým. Musíš rátať, že niekto bude spokojný a niekto bude ten, ktorý dá možno inú odozvu. Ale aj napriek tomu mňa, teda ako človeka, ktorý verí ľuďom, ešte stále prekvapuje, že tá anonymita toho internetu prinesie to, že tam mnohí ľudia naozaj sú tvrdí, hnusní, nepríjemní, napriek tomu, že si myslím, že nemajú prečo. A je to pre nich taký akoby cieľ pomaly toho trápenia, ubližovania, napriek tomu, že si myslím, že naživo, keby to mali celé takto presne odohrať a zažiť, že by to neurobili.
Ináč jedna veta, existuje taký nástroj, ktorý sa dá ako add-on nainštalovať do Chromu, sa volá Demetrifikátor, a on vypne všetky lajky, aj vypne všetky počty komentárov, takže vidíš, že niekto ti lajkoval, ale nevieš, koľko ľudí. Ja to mám nainštalované.
A
som spokojný. Vidím, že ľudia reagujú, ale nevidím, koľko, takže neriešim, či ich bolo 120 alebo 3.
Ja netuším, ja nie som na žiadnej sociálnej sieti. Takže vôbec neviem. A to myslím úplne vážne.
No vy ste divní.
A ten dôvod je ten, že ja v podstate sa venujem počítačom výpočtovej technike v podstate skoro 40 rokov. A pre mňa tie siete neprinesli technologicky nič nové. Mm-hmm. Preto ma to absolútne nezaujíma. Mm-hmm. Vôbec.
A čo chalani?
Ty pravdepodobne sú. Myslím, že sú. Mm-hmm.
Už ste dnes spomínali také úsmevné prirovnanie k nášmu mozgu, že to je vlastne také tofu. Vráťme sa
konzistenciou
do histórie.
Výkonom u mnohých ľudí.
Uh-huh. Ako sa zmenila kvalita tofu za uplynulých 1000 rokov, 100 rokov, 10 rokov? Čo vieme povedať? Lietali tu éterom miliardy neurónov, bolo ich oveľa menej. Ako je to?
No, pravdepodobne za posledných, dajme tomu, 1000-2000 rokov sa asi nezmenila vôbec, tá kvalita počítam. Za posledných, dajme tomu, 100 000 rokov sa zmenila podstatne. Takže predsa len tá evolučný vývoj je o dosť pomalší, než sa vyvíjame my, alebo než pracuje mozog. Takže je to o dosť pomalšie, ale predpokladám, že ak to pôjde takýmto tempom, vďaka novým aj technologickým výmoženostiam, o nejakých možno 500 000 rokov môžeme očakávať, že tie mozgy budú fungovať trošku inak. Mm-hmm. Trošku inak, pretože nielen genetika, ale aj epigenetické zmeny môžu viesť k tomu, že sa nám vyvinú niektoré iné spoje, alebo budú preferovaní ľudia napríklad, ktorí budú mať, alebo sa budú lepšie rozmnožovať ľudia, ktorí budú mať iné mozgy, doslova. Mm-hmm.
Malá výzva ešte do pléna. Boli by sme veľmi radi, keby ste využili tento čas aj na spätnú väzbu v dotazníku, pretože vyťahneme dvoch z vás, ktorí vyhrajú dva balíčky od Generali a samozrejme vaša spätná väzba je vítaná. Naspäť k našej debate. Otázok tu máme viac ako dosť. Vladimíra sa pýta: myslíte si, že nešťastný človek z práce môže byť šťastný v súkromnom živote? Je možné tieto dve veci oddeliť? Tomáš vraví nie.
My sme schopní oddelovať čokoľvek, len sa nám zachce. A mnohí ľudia to aj robia. Ale v súčasnosti naprosta väčšina ľudí väčšinu svojho bdelého stavu trávi v práci. Takže zásadne ovplyvňuje to, ako sa cítime. Existuje dokonca taký efekt, ktorý sa volá, že peak and end. A že my z celého dňa si zapamätávame ten peak, to znamená, že tu najviac vytrčajúcu vec, či už je pozitívna alebo negatívna, a ten koniec. To znamená, že napríklad, keď na konci pri odchode z práce sa nám stane niečo negatívne, tak pre nás celý ten deň bol potom negatívny. Jasné, to, čo sa nám deje v práci, výrazne ovplyvňuje to, ako sa cítime celkovo. Ale vieme oddelovať všeličo, vieme. Len sme není učení ani v škole, ani nikde inde, ako pracovať s tým, čo sa nám deje v hlave. Napríklad, aby sme cestou z práce sa tak oslobodili od toho, z tej práce, že domov prídeme inak naladení. Ale to nás nikto neučí. Hepitariáni sa tomu venujú. Že napríklad ísť peši domov, ale ne po hlavnej ceste a tak ďalej. Alebo robiť nejakú honbu, ale nemusí to byť za šťastím.
Nechali sme to vyznieť takou espauzou. A otázka opäť na mladých. Spomínali sme tých youtuberov aj o tom, že môžu mať naozaj veľmi pozitívny vplyv, že otvárajú tie pandoríne skrinky viacerých problémov. Na druhej strane môžu byť akcelerátorom iných vecí a iných tém. Ale mňa priam zaskočila a nevedel som, či sa mám smiať alebo plakať. Informácia, pred pár dňami som čítal, že nejaká 20-ročná youtuberka končí s videami, končí s obsahom, pretože je vyhoretá.
Už je to, áno, už je to jej... Áno. No, je to veľmi ťažké povedať, keď naozaj v akom veku začala a čo všetko zažila, ale je to naozaj pre človeka, ktorý má nejakú životnú skúsenosť, tak pre ňu to môže byť ako naozaj veľmi zložitý mechanizmus, kam sa dopracovala. Pre mňa, keď vidím tie decká, tak mnohokrát naozaj hovoríme, že vidíme, kedy oni začínajú tú svoju, a keďže som hovorila dnes o tej digitálnej stope, že keď oni začínajú aktívne vyrábať tú svoju digitálnu stopu, tak vtedy oni častokrát majú pocit, že to je to, kedy oni sa tak akože zviditeľnili a zverejnili. A na druhej strane sú to práve tie spätné väzby, ktoré ich potom akože veľmi ovplyvňujú v tom, či pokračujú, nepokračujú. A tak neviem, či je mám veriť, že v 20-tke možno si nájde niečo úplne iné a teda to bude naozaj to šťastné pre celý svet. Ale tým deckám hovoríme, že tvoj obsah je naozaj to, čo tam dávaš, a ja sa snažím ich prijmať k tomu, aby porozmýšľali napríklad cez nás, dospelých, okolo nich, že kde budú raz oni a čo uvidia tie ich decka a čo uvidia, keď oni budú rodičia ich ďalšej generácie v tom, čo oni vytvorili napríklad na tom internete. Aké stopy za sebou nechali. A to je taká pre nich veľmi zaujímavá myšlienka, lebo samozrejme tí mladí sa nezamýšľajú nad tým, keď ja raz budem dospelý, tak samozrejme majú pocit, že ten svet už bude niekde úplne inde. A je veľmi zaujímavé, ako oni vnímajú presne to, že niekto končí alebo začína a v akom veku a kde, čo sa deje, pretože tie časové údaje sú pre nich veľmi. Takže áno, v 20-tke už má ukončenú kariéru. No.
Škoda toho.
Môžem krátko ešte?
Musíš.
Veľmi jednoducho, že sú veci, ktoré robíme kvôli vnútornej motivácii, že nás to uspokojuje, a sú veci, ktoré robíme kvôli vonkajšiemu oceneniu. A ukazuje sa, že šťastnejší sme a neskôr vyhoríme, keď robíme vnútorne veci, ktoré robíme kvôli vnútornému uspokojeniu. A problém s digitálnymi médiami, ale so sociálnymi médiami, je ten, že to lajkovanie prenáša to vnútorné uspokojenie smerom von a my hľadáme to vonkajšie uspokojenie, ktoré prináša ale rýchlejšiu stratu zmyslu, lebo to robíme kvôli tomu, čo nám povedia iní. Ne kvôli tomu, ako radosť z toho mám sám. Takže dá sa vyhorať rýchlejšie, keď robíme veci kvôli vonkajšiemu oceňovaniu. Mm-hmm.
Otvorím teraz ďalšiu tému. Vieme nájsť nejakú koreláciu medzi depresiami a nástupom technológií? Máme nejaké dáta, nejaké čísla z minulosti?
Dáta sú. Určite. Dáta sú.
Aj prezradíš? Tak, alebo?
Aj depresie, osamelosť, všetko úzkosti, ide hore. Všetko ide hore. Jednoznačne. Presne s tými rokmi, keď nastúpil internet a zo smartfónu to skočilo oveľa rýchlejšie.
A vidíme to hlavne naozaj, že napríklad tá generácia detí. Nie? Že teda u dospelých boli nejaké čísla, ale my vidíme generáciu detí, ktoré sme predtým také výrazne vôbec nevideli.
Čím skôr deti začínajú používať tie médiá, tým skôr u nich nastupujú tie úzkosti a depresie alebo pocity osamelosti v živote. Hej.
Už sme naznačili pozitívny vplyv slniečkárov, ale teraz to otočíme. Môže človek z nešťastia ochorieť?
Môže. Rôzne vnútorné problémy sa môžu somatizovať, takzvané. Takže to psychosomatické ochorenie, keď ľudia musia byť objektívne možno chorí, ale rozhodne sa ako chorí cítia. Ako ona sa je presvedčená o tom, že je chorý, tak je chorý ten človek.
Uh-huh. Sú to máš nejaké tie imunoneurologické nejaké výskumy práve s týmto spojené? Lebo tá psychosomatika a imunológia...
Určite sú, imunitný systém je veľmi ovplyvnený nervovým systémom, oni sa vzájomne ovplyvňujú samozrejme. A ľudia napríklad, ktorí sú v depresiách, sú, často majú aj poruchy imunity napríklad.
Depresia je stres, úzkosti sú stres, osamelosť je stres a stres to ovplyvňuje.
Samotný stres samozrejme potláča imunitný systém automaticky hneď. Hormóny, ktoré sa vylúčujú počas stresu, môžu znížiť aktivitu alebo potláčajú imunitný systém.
Máme k tomu aj nejaké farebné obrázky?
Určite. Väčšinou čierne.
Aj. Megi sa pýta, môže dieťa, ktoré je obmedzované internetom, zažívať šikanu od spolužiakov?
Tak ja ako človek, ktorý hovorím, že so šikanou som nikdy pracovať nechcela, ale sa mi to stalo, tak je to naozaj o tom, že aj či obyčajná, alebo tá kyberšikana, ktorá ešte akoby povýšila mnohé tie procesy toho trápenia a týrania na úplne iné stupne a na úplne iné formy, ktoré tam sú. Ja hovorím, že ono sa to môže stať každému. Mne sa veľmi páči teória, ktorú začal už jeden český psychológ Žičan, ktorý hovorí, že kedykoľvek v rámci takého školského, on to hovoril na školský rozvoj, ja som pridala, že kedykoľvek v rámci toho školského života, ale života na digitálnych sieťach, sa môže stať, že proste narazíte na niekoho, kto vás bude šikanovať. To znamená, že uplatnia sa tam základné princípy šikany, ten jasný úmysel ublížiť a nepomer tých síl a neschopnosť sa brániť a adekvátne reagovať na tie situácie, to sa proste udeje.
Žijeme v takej dosť vypetej, agresívnej dobe a treba povedať, že sociálne siete k tomu výrazným spôsobom prispeli, ale mám pocit, že sa začalo ešte výraznejšie kastovať. A ja tomu hovorím, že bubliny. No. A aký je ten stupeň nebezpečenstva, v ktorom je mládež v tej digitálnej bubline, že naozaj, špeciálne v tých ázijských krajinách, kde už naozaj majú problém nielen, že mobil padá, ale majú problém s krčnou chrbticou, lebo stále pozerajú len do toho telefónu. Aká je šanca, že oni stratia úplne kontakt s realitou?
Ha! Tu sa pýtaš na percenta?
Exaktné číslo poprosím.
Ja už mám 50, takže ja ti viem vymyslieť hocičo, ale to je tak položená otázka, že sa im strašne ťažko odpovedá. Ja inú odpoveď poviem. V každom období ľudstva sú kultúry a kontrakultúry. Takže tá kultúra bude viesť k tomu, že stále viacej ľudí bude stále viacej času tráviť v tom virtuálnom prostredí a zároveň, že dneska vznikajú kontrakultúry, ktoré hovoria, že nechceme to, chceme sa tomu vyhýbať, odmietame to, budeme žiť inak a tieto kultúry a kontrakultúry vedia fungovať medzi sebou a niekedy sú nepriateľské a niekedy sa navzájom pozitívne ovplyvňujú, ale nedá sa konkrétne odpovedať na tú, to je zložitá otázka, čo sa pýtaš.
Ospravedlňujem sa. Prejdime ale k vašim otázkam. Nestráca človek, ktorý je vychovaný na internete, schopnosť mať svoj pocit? Premostím možno aj vlastnú osobnosť?
Chápame pocit.
No, to je...
Aké sú vaše pocity?
Ak hovoríme o osobnosti napríklad, že to funguje, osobnosť sa vyvíja v interakcii s inými ľuďmi. Hej. Len keď som v kontakte s inými osobami, tak sa rozvíja moja osobnosť. Problém je ten, že ak sme so živými osobami, tak sa tá osobnosť vyvíja oveľa efektívnejšie a prirodzenejšie, ako keď sme v interakcii s virtuálnymi, kde vlastne ten to množstvo impulzov je, teraz asi vymyslím číslo, že iba 10% z toho, čo by som dostal zo živého človeka. A nelen to, v tom virtuálnom svete je kopec rôznorodých tlakov, na ktoré tá vyvíjajúca sa osobnosť není pripravená a aj u to môže veľmi ľahko, aj sa to deje, že ju to zdeformuje. Hej, že napríklad klesá schopnosť empatie tínejdžerov, schopnosť čítať neverbálne prejavy.
Správne odhadnúť.
Správne odhadnúť vôbec správanie druhého. Takže tá virtuálna realita má silný vplyv na rozvoj osobnosti.
Dovolte mi záverečnú otázku. Pardon, Tomáš, ešte?
Pokračujte.
Ďakujem. Odlahlo mi. Záverečná otázka. Blížia sa pomaličky voľby. Nechcem nikoho samozrejme strašiť, ale naschvál dám jednu Orwellovinu. Čo keby nejaká strana prišla s nápadom založiť ministerstvo šťastia? Aké by boli kompetencie? Ako by ste si to predstavili? Je to vôbec... Dobre, uletel som si trošku, ale na záver prečo nie?
Tak... Naozaj sa ukazuje, že to, ako je riadený štát, ovplyvňuje, ako sú občania v tej krajine šťastní. Že není to iba o osobnom šťastí, ale aj o tom, ako vnímam, čo sa deje v krajine. Že sú rôzne veci, ktoré napríklad vnímame ako možnosť, napríklad nerovnosť medzi ľuďmi sociálna. Čím je v krajinách väčšia, tým tí ľudia sú celkovo nešťastnejší. A keď sú rovnostárskejšie tie štáty, ako sú severské, ľudia sú spokojnejší a šťastnejší aj kvôli tomu. Nemyslím si, že by bolo treba zakladať priamo ministerstvo šťastia, ale bolo by dobré, kebyže tie veci, ktoré vieme o šťastí, ten štát naozaj aj snaží sa implantovať. Napríklad, že sa snaží ovplyvňovať to, ako niektorí ľudia môžu finančne uleteť a zarábať neuveriteľné peniaze a na druhej strane, ako množstvo ľudí žije ledva na nejakej sociálnej úrovni. A toto štát vie ovplyvňovať. A keď to nerobí, tak sa nespráva, ako keby malo ministerstvo šťastia.
Ja pôjdem možno do takej trošku tej svojej línie. Tak ja by som jednoznačne povedala, že keby to malo byť ministerstvo, ktoré sa venuje šťastiu, tak sa má každý vlastne... Pre mňa je to šťastie naozaj súvisí s tým, ako sa správame k tým deťom, ako vytvárame proste podmienky pre rodiny a deti, ako vytvárame podmienky pre to, aby sa tí ľudia naozaj mohli rozvíjať. Pre mňa je tá základná otázka naozaj postavená tak, že urobme tú spoločnosť takú, aby sme boli dobrým príkladom pre tie naše decká, ktoré sa snažíme naozaj vychovávať, ale na druhej strane nič iné ako tá rodina, ktorá vytvára základ toho celého.
Ja som skôr rozmýšľal nad tým, ktoré z existujúcich ministerstv je bolo najbližšie nejakého ministerstvu šťastia. A najbližšie je veľmi stále veľmi vzdialený pojem, ale keby to malo byť, tak by to mohlo byť napríklad vzdialené fungujúce ministerstvo školstva. Práve z tohto pohľadu. Ale je to nielen o tom, ako napríklad správna alebo dobrá vláda vyvoláva šťastné pocity u ľudí a podobne, ale je to aj opačne. To znamená, spokojní ľudia, šťastní ľudia takisto sú schopní celú tú krajinu navigovať nejakým dobrým smerom, uvažovať lepšie do budúcnosti, plánovať, vytvárať si zdravšie vzťahy a tak ďalej a voliť si lepšiu vládu. Mm-hmm.
Napríklad nešťastnejší ľudia majú tendenciu voliť extrémistickejšie strany.
Hlboká myšlienka na záver. Dámy a páni, to bol Generali Balance Talk číslo 2. Veľmi pekne ďakujeme za vašu účasť, za vaše otázky a teraz veľký potlesk pre Máriu Totovú Šimčákovú. Tomáša Hromádku. A Aleša Petažíka.
Dobrú noc.
Prežite príjemný večer a buďte vysmiatí, buďte šťastní, nech sa vám darí. Podcasty Generali Balance si môžete vypočuť na podcastových platformách SoundCloud, Mixcloud, Apple Podcasts, Podbean a Audiolibrix, ale aj na profile Generali Balance na Spotify či YouTube a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk.